estar informado.
Son las 12 del mediodía, 30 minutos. Gracias, compañeros de COPE Galicia. Estamos ya jueves, es 21 de diciembre, el día antes del sorteo de la Lotería de la Navidad. Mañana a estas horas, ¿qué sabe nadie? Quizás algunos pues hayamos logrado algún pellizquito de ese sorteo de la lotería. Lo del gordo, yo creo que a estas alturas de la película nadie está pensando en conseguir el gordo de la lotería, pero nunca se sabe, oye. Pero bueno, mañana tenemos programa especial para ofrecerte el sorteo en vivo, en directo, aquí desde la antena de la cadena COPE. Por tanto, hoy es nuestro último programa de la semana antes de las Navidades. Y como es el último programa, tenemos que hacernos eco de algunas de las iniciativas previstas para las próximas horas y de cara también al fin de semana. Pero, sin duda, hoy, en este 21 de diciembre, el primer asunto que reclama nuestra atención es la celebración de la Feria del Capón de Vilalba, que desde las 10 de esta mañana, es decir, que lleva ya 2 horas y media, supongo que a estas horas estará, como se suele decir, todo el pescado vendido, pues está, como decimos, reclamando nuestra atención en este día, y hasta allí nos vamos a trasladar enseguida porque nuestro compañero Barú Domínguez está en plena feria, creo que ya nos está escuchando. Enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente cómo ha ido la cosa, si está todo vendido o no, los precios que se han alcanzado en esta edición y, bueno, en definitiva, cómo está el ambiente. Hablamos de esto, pero también queremos hablar del primer torneo Concello de Lugo de baloncesto en silla de ruedas que enfrenta este sábado al equipo local Xuncas Diversia contra el Club Deportivo Casanuesa de Avilés. Será este sábado a las 12 en el Polideportivo Casado Deporte. Así que nos ponemos en marcha con los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Empezamos recorrido, como siempre, en la DGT. Vamos a la sala de pantallas. Nos cuentan cómo se circula por la red viaria de Lugo y provincia. Saludos.
Buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar circulación irregular en Lugo, en la A6, a la altura de Becerreá, en sentido a Coruña. En el resto de carreteras, de momento, situación fluida y cómoda.
Y veamos también lo que nos aguarda en cuanto a la previsión del tiempo para este jueves. Miramos hacia el viernes también, Meteo Galicia.
Saludos a la provincia de Lugo. Iremos recuperando poco a poco la influencia anticiclónica. Ainda así, tenemos océo parcialmente cubierto, ainda con posible alguna chuvia flebre en el sector norte. Comienza el día, alternancia nubes e claros, en la parte más sur, temperaturas en grandes cambios significativos. Mañana, vendres 22 de diciembre, ya comenzaremos el invierno astronómico, pues con influencia anticiclónica. Neboas persistentes en comarcas como Terracha, Lugo, Sarria e Terra de Lemos. Co avance do día, ceo algo máis despesado, pero ainda así dominarán as nubes, sobre todo no norte, entre o Vicedo e o Ribadeo. A situación no mar algo complicada, el mar aberto no entorno destaca de Bares, onde a altura de onda superará os 4 metros e as temperaturas en grandes cambios.
Por tanto, últimas horas de este otoño que ya estamos dejando atrás. Son las 12:33, hacemos parada y enseguida hablamos de la Feira do Capón de Vilalba.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Y a las 12:34 minutos, ahora sí, ya nos ponemos en marcha de forma oficial aquí en Herrera, en COPE Más Lugo, en este 21 de diciembre, acercándonos hasta esa Feira do Capón de Vilalba que desde las 10 de la mañana se está celebrando en la Plaza de la Constitución, en esa carpa que el Concello ha instalado y que está acogiendo pues a centenares de personas que a lo largo de las últimas horas se han trasladado hasta la capital de Achaira para hacerse con un capón o dos o tres, bueno, cada uno en función de sus necesidades, porque el capón de Vilalba es uno de los productos estrella en las mesas navideñas. Allí está nuestro compañero Barú Domínguez. Barú, ¿qué tal? Saludos.
Aquí estamos, efectivamente. Estamos aquí na Feira do Capón. Moito ambiente,
placeras,
horas que
sí,
son.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Xa se escoita por aquí o son das bandas, dos grupos tradicionais. Pois moita xente que veu, decíanos, bueno, os criadores que traen aquí os capóns á feira, que, bueno, como sempre, pois moitas veces está xa todo pescado vendido, ou por decirlo así, moitos capóns vendidos, pero a verdade é que decían que con respecto a outros anos tamén se venderon algúns capóns aquí na feira. Lembremos que estaban censados máis de 1200, que hai 37 criadores que traían os capóns, algúns que se estreaban de novo neste ano 2023, e dende logo asegurando esa remuda xeracional que falta fai, pois, para un elemento tan tradicional e tan de Nadal, que estamos aquí na véspera, pois, da despensa chairega, da despensa lucense, por que non decirlo, da despensa de toda Galicia, pois, para estes días previos ao Nadal.
Claro, bueno, e de Galicia, de moitas partes de España, porque lembramos que os capóns, os mellores exemplares, sempre viaxan por España adiante, e en toda mesa que se prece van a poder desfrutar do capón, tanto na Noiteboa, Nadal, como tamén en fin de ano, non? Lembramos esos 1238 capóns que estaban censados, máis ou menos cantos poderían chegar a feira? Tedes o dato?
Pues mira, non tiñamos agora o dato oficial, estivemos preguntando, pero bueno, as criadoras que máis trouxeron sobre uns 30, 40 capóns, houve algúns que trouxeron algún menos, por exemplo, algún dos criadores que escuitábamos, por exemplo, pois na xornada de onte, aquí en Cope Lugo,
sí,
como é Fernando Méndez, que se estreaba este ano cos seus capóns, pois traía unha decena deles, entón, pois barallando, entre os que trouxeron menos, unos 8, 10, os que trouxeron máis, pois unos 40, 50, pois falaremos pois de algúns centos de capóns os que viñeron hoxe aquí a Feira do Capón de Vilalba.
Claro, falanos dos precios, Barú, porque isto sí que máis ou menos a estas horas xa podemos falar dunha media de do que costou cada capón ou cada par.
Mira, faloche de cada capón, que é o precio estimado que me daban os criadores, pois en torno, estamos falando de prezo final ao consumidor, porque tamén nos comentaban que había prezos diferentes, pois se era pois para un local de restauración ou para unha tenda gourmet que pode vendelo pois durante estes días ou incluso despois máis adiante nesa semana previa á Noitevella,
sí,
pero de prezo de cara ao público rondando entre os 110, 140 euros, dependendo do prezo, dependendo do peso do capón, que adoita, sí, estar entre 3,5, 5 kilos, dependendo do grande que sexa. Xa nos decían pois as diferencias entre os capós que son criados, no, co método tradicional, con ese mes e medio aproximado na capoeira, e tamén outros que están en liberdade durante todo o proceso. Entón, obviamente, o que está na capoeira, que está pois con ese réxime un pouco máis sedentario, pois,
sí,
acaba engordando máis, collendo máis infiltración de graxa, eses capóns acaban pesando máis e, polo tanto, teñen un valor máis alto no mercado.
Hai aproximadamente unha hora, Barú, se producía entrega de premios os mellores criadores, mellores cestas, etcétera, etcétera, non?
Producíase a entrega de premios como a todos os anos, valorando pois ese traballo que fan durante todos os anos pois para manter a tradición dun produto emblemático do Nadal, valorando pois por unha banda a tradición de xente que leva pois incluso máis de 40 ou de 50 anos facendo este produto tan típico, pois colaborando a que se faga pois a un Nadal pois máis xarego e cun produto tan tradicional, e dende logo pois tamén valorando pois esas novas xeracións que se incorporan. É complicado porque cada vez a remuda xeracional é máis complexa pois nunha actividade como esta, que además ten un índice de estacionalidade moi alto, e dende logo que é importante valoralo, e dende logo os premios que entrega como sempre o concello, pois así o fan, ao mellor criador, mellor cesta, mellor par, e dende logo que nos aquí estamos, pois dende Cope Lugo tamén, pois hoxe aquí na nosa excede de Vilalba, por decirlo de alguna, sí, maneira, pois valorando ese capón, ese,
claro,
capón tan importante para a economía xairega.
Bueno, vemos que hai moita música que se está a escoitar de fondo, lóxicamente tamén se pode degustar o capón na food truck, 300 tapas se están distribuindo ao longo da mañá,
sí,
e tamén se pode, pues, cada un comprar o que lle apeteza, porque hai moitísimas cousas dende o Roscón de Vilalba, pasando polo Queixo de San Simón e moitos outros produtos, todo isto aquí concentrado nesta carpa, na Praza da Constitución. Para os que nos estén escoitando a través das ondas, que estén cerquiña, ¿se poden todavía chegar a comprar algún capón ou xa están todos vendidos, Baruc?
Sí, de feito falábamos con algún criador, con alguna criadora que nos decían, mira, aparte dos que xa tiñan comprometidos anteriormente, pois tanto nas semanas previas como algúns que xa tiñan un compromiso pois para as semanas posteriores a Feira do Capón, pois dixéronos que dos que trouxeron á feira xa venderon prácticamente todo, pero algún indica quedaba algún exemplar. Por exemplo, en algún caso dicíanos, pois mira, trouxen 10, trouxen 12, quédame un ou quédanme dous. O sea que agora mesmo, en rigoroso directo, podemos decir que ainda estamos a tempo de comprar algún capón e ademais unha pinta excelente, que eu estou dando unha volta aquí polas mesas, estou agora mesmo pois aquí case a punto de tocar algún capón, non o vamos a tocar obviamente por motivos sanitarios, pero a verdade é que todos teñen unha pinta excelente, así que ainda calquera dos nosos ointes está a tempo de vir a mercar un capón aquí a Vilalba.
Bueno, pois poquiños minutos, porque estas son feiras que se concentran nun tempo mínimo, non dura poquiñas horas esta feira do capón, non é como outras feiras que están aí durante todo o día ou moitísimas horas, moito tempo, non, aquí se concentra en escasamente poquinho máis de tres horas, a pesar de todo este rebumbio que estamos a escoitar e casi todo o pescado vendido, como apuntaba Barú Domínguez. Non sei se queda algo por puntualizar, algo por aportar a esta conexión antes de rematar, Baruc.
Mira, unha cuestión moi importante, sí. Que máis alá do produto en sí, que é totalmente pois vendible, por dicir de alguma maneira, xa que estamos nunha feira, temos que falar do valor cultural e do poñer Vilalba no mapa, que significa esta feira do Capón. Xa dicíamos antes que non solamente é unha cuestión de Vilalba, de Lugo, de Galicia, senón que xa é unha cuestión de toda España. Temos que lembrar a grandes persoeiros, como foi no seu momento pois Manuel Fraga, o Rocco Varela, Domingo Goás, que creou esa cofradía do Capón para reivindicalo, despois tamén xente da cultura como Darío Villanueva, Ramón Villares, incluso xente de fora de Vilalba como Álvaro Cunqueiro, Emilia Pardo Bazán, que falaron do Capón de Vilalba, e dende logo nós, sin querer compararnos con ningún destes grandes persoeiros, pois dende aquí, dende Cope Lugo, pois tamén facer de embaixadores deste produto tan importante que non pode faltar en ninguna mesa pois nos vindeiros días de Noiteboa ou de Nadal, e dende logo que siga, porque máis al lado do produto en sí ou de simplemente comelo, que é unha cousa maravillosa nas súas diferentes preparacións, sexa enteiro, sexa recheo, sexa troceado, etcétera, etcétera, pois máis alá desa parte puramente gastronómica, o que ten que ver co cultural, sí. coa promoción de Vilalba, pois é algo que todos os anos, dicía a propia alcaldesa Marta Rouco nestes últimos días, todos os informativos, todos os telediarios, todos os programas de radio, todos os xornais van dedicarlle un tempo moi especial ao Capón durante o día de hoxe, os xornais no día de mañá, obviamente, pero dende logo, isto de poñer a Vilalba no mapa, creo que é o máis importante, máis alá, pois eso, do propio Capón, que xa é importantísimo, sí. E xa é unha cuestión que hai que reivindicar.
Claro que sí. Bueno, pois, Barú Domínguez, non te nos perdas por aí degustando o Capón. Si queda algo, traínos para probar, non? Polo menos unha desas tapiñas, que seguramente estarán deliciosas, preparadas de diferentes xeitos. Ti vas a ser dos que coman Capón este Nadal?
A min tócame, ademais, sí, ¿no? Que non sei xa a nivel de explotación, sí. Por decirlo así, de alguna maneira, dos que traen o Capón á feira, eu teño a sorte de que ainda teño pois dúas avoas que viven, que teñen o pito da casa, que teñen pois ese produto tan típico do Nadal, e que, dende logo, non vai faltar, seguramente, nos días de Noiteboa, no día de Nadal, ese Capón preparado, como dicíamos, de diferentes estilos, diferentes preparacións, e, dende logo, que, bueno, dicíanolo estes días algúns dos criadores, os que comemos pito da casa habitualmente sabémolo, non ten nada que ver co pito do súper, con todos os respetos
para
pito do súper,
que
tamén está bon, que tamén sirve para un apaño, pero non ten nada que ver, son carnes totalmente diferentes. A verdade é que, bueno, o capón de Vilalba viste a mesa do Nadal como non a viste outro producto, eso é algo científicamente demostrado.
Eso, bueno, eu non sou marisco, non? O marisco da Chaira, sin dúbida alguna.
Claro, claro.
Tamén está a mau da cociñeira ou do cociñeiro, que eso tamén é moi importante.
Aí tamén teño fortuna, que tanto a nivel de aboas como a nivel de miña nai, bueno, e as xeracións xa van pasando, incluso os máis novos, xa non solamente no ámbito femenino, eu non é por poñerme aquí flores,
ni medallitas,
pero vamos ya dando un poquiño, así que sempre esta cultura gastronómica que non se perda, e sobre todo nestes días que son de grandes paparolas, sí. E que aproveitemos, sempre con moderación, obviamente, pero disfrutando, pois, da nosa gastronomía. Hoxe falamos do capón, pero podemos falar de mil produtos, falabas antes, Carmen, do queixo de San Simón, do roscón, de tantas outras cousas, e se non nos centramos en Vilalba, temos aquí en toda a comarca, en toda a provincia, produtos maravillosos, pois, para disfrutar do noso, facer economía propia e disfrutar dun bon Nadal en compañía, que é importante.
Bueno, tú sabes que existe unhos recipientes que se chaman tapers, que sirven para introducir comida. Bueno, un aviso para navegantes, aquí as probas, tú podes falar moito do gran cociñeiro que eres, pero se non probamos os máis, non podemos opinar, así que Baruch, xa sabes.
Pues xa sabes, primeiro hai que traer un microondas aí para a emisora de Cope Lugo, porque, bueno, esas
bueno,
cosas, pues
os Reis Magos.
Queda aí o aviso para os Reis Magos,
sí.
E despois xa traemos aí un tupper para facer as comprobacións.
Sí,
eu xa
señor.
Digo, eu tiro aí a idea e despois xa,
despois,
xa iremos recollendo.
Despois probamos o capón. Barú Domínguez, moitísimas gracias, a seguir disfrutando da feira. Grazas.
Graciñas a todos. Grazas. Moi bon Nadal a todos os oídos.
Bon Nadal. Pues maravillosa esa Feria del Capón. Todavía estás a tiempo, si no has podido pasarte a, bueno, pues en estos últimos minutos que nos separan de las 2 de la tarde, que más o menos será cuando finalice esa feria, pues ahí puedes todavía comprar un capón, dos o los que sean, porque todavía quedan unos poquitos y los precios ya nos ha explicado nuestro compañero Baruch, entre los 110 y los 140 euros el capón, el ave. 12 y 47 minutos, nos vamos al deporte.
Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues el deporte en este último tramo que llega de la mano de nuestro compañero Chema Núñez. ¿Qué tal, Chema?
Hola, Carmen. ¿Qué tal? Onte xogou o Breogán contra o Bon en Lugo no partido correspondente a Basketball Champions League. E tras unha prórroga e unha actuación estelar de Saius, ganou os alemáns e, de paso, clasifícase para a seguinte ronda. Dani Santiso, contanos.
Bo día, Chema. O partido de onte era para disfrutar, e disfrutamos os aficionados dun partido intenso, con alternativas e incertezas no marcador e na clasificación para o play-in polo resultado do outro partido do grupo. Faltando 14 segundos, o Breu perdía por 2 puntos, e despois da victoria do Bursaspor contra o Jolón por 1 punto, estaba eliminado. Tempo morto de Belcomersi, que xogada para Justin Anderson, que saiu a perfección, empate a 80 e a xogar a prórroga. En a prórroga, o Breu tivo máis pausa, máis control da situación e a victoria e a clasificación. Quedaron en Lugo. A terceira victoria europea do Breu foi o partido de Martina Saius. 24 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 4 roubos, 4 tapóns, 37 de valoración. Tamén a de Justin Anderson, con galóns del líder do equipo nos intres importantes. Agora o Breu terá que xogar un eliminatorio ao mellor de 3 partidos sen factor cancha contra o Pinar Karsillaka turco no mes de xaneiro. Para tentar a clasificación, a seguinte fase de grupos que xogarán 16 equipos en 4 grupos de 4. Sempre se afronta o seguinte partido mellor despois dunha victoria. Hoxe toca recuperar e pensar no sábado, e a min tócame rectificar nunha cuestión. O Breu si informou na súa páxina web de que a Momo Diouf se lle vai realizar unha artroscopia pola doctora Luisa Ibáñez. O Breu nestes intres está no mercado.
Pois atención, que este sábado ás 20:45 os celestes voltan á competición doméstica ACB e reciben neste caso a Obradoiro. O derbi galego, como decíamos, será este sábado ás 9:45 da noite. Seguindo con baloncesto, agora feminino, Durán Maquinaria Ensino enfróntase o Jairis de Alcantarilla, Murcia. As murcianas teñen 2 victorias menos que as lucenses de Antonio Pernas. O partido é hoxe ás 8 da tarde. E vamos finalizando, o Lugo velando armas o 2 de xaneiro ás 7 da tarde no Anxo Carro contra o Celta Fortuna no banquillo, non sabemos quen.
Gracias, Chema. Mañana no hay deportes, así que te aguardamos el próximo martes, que el lunes es fiesta también. Seguimos contando lo que te interesa ahora, información provincial.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go, go, go,